Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинаємо денну катехезу. Біля мікрофону є ведуча Олена Собковська, і на зв'язку з нами є отець Володимир Кусніш. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу!
Хочу пригадати нашим слухачам, що останній раз, коли отець Володимир мав катехезу, отець розпочав книгу пророка Єзекіїла. Отже, дорогі радіослухачі, ви могли почути тоді про його покликання, про його видіння. І взагалі, що пророк Єзекіїл стояв на варті дому Ізраїля. Отож, дорогі радіослухачі, продовжуємо спілкуватися по книзі пророка Єзекіїла, саме про пророка. І, отче, передаю вам слово. Хочу пригадати також нашим слухачам, що ближче до завершення зможуть телефонувати, задавати запитання відповідно до теми про пророка Єзекіїла. Отче, вам слово.
Дякую. Ну що ж, продовжуємо говорити про пророка Єзекіїла. Може, не стільки про книгу ми говоримо, як про саму людину. Ми минулого разу говорили про нього. Дійсно, ви нагадали, що Бог назвав його у видінні, він отримав назву Вартовий Ізраїля, той, який стоїть на сторожі, той, який пильнує поведінки Ізраїля, той, який передає від Бога слова для нього і одночасно відповідальний за спасіння Ізраїлю. Велика відповідальність лежить на пророкові, причому на пророкові, який оригінальний, бо єдиний з усіх пророків, жив на вигнанні у Вавилоні, хоч там дискутують деякі деталі цього, чи так насправді все своє життя він там провів, але так би виникало із книги, із тих даних, які тут є, що він пророкував для вигнанців у Вавилоні, тобто для тих, які були позбавлені землі, храму, батьківщини, які пробували зберегти свою віру, які роздумували над тим, чому саме Бог з ними щось таке вчинив, незважаючи на усі завіти із предками Ізраїлю, незважаючи на особливий статус Ізраїля як Божого народу, раптом вони все втрачають. І пророк Єзекіїл був взятий з першою хвилею депортованих до Вавилону, але ще деякий час після того, як цих перших полонених туди забрали, ще Єрусалим утримувався, ще там був храм, ще там був цар десь 10 років, аж до остаточного руйнування. Ось цей період до скажімо, 586 року, тобто до зруйнування храму, коли Єремія і Єзекіїл, вони так близько один до одного, не фактично ровесники майже, Єзекіїл молодший, в принципі, за Єремію, але Єзекіїл бачить загрозу зникнення і храму, і Єрусалиму, і застерігає народ, закликає до навернення, тому що тільки навернення до Бога може врятувати людей, не якісь союзи із іноземними потугами, які б спасли Ізраїль, але тільки Господь Бог. Але вже після зруйнування Єрусалимського храму, коли вже все було втрачено, тоді тон пророкування Єзекіїла змінюється, і він стає пророком надії, пророком пробачення, пророком того, що ми називаємо реставрацією чи відновленням Ізраїлю після Вавилонського полону. Щось подібне бачимо у Єзекіїла, як ми бачили і у Єремії. Поки ще можна спасти Ізраїль, вони закликають до наведення, Але вже коли кара Божа здійснилася, тоді вони стають пророками надії. І ось у цьому заклику до наведення з особливою силою ось тема, яка проходить такою червоною ниткою через книгу Єзекіїла, це викриття гріховності Ізраїля. І причому головним гріхом у Єзекіїла це гріх ідолопоклонництва, тобто гріх заміни Бога чимось, що не є Богом, ідолами. Цей гріх представлений у нього дуже гостро, як за допомогою метафори подружньої зради. Ізраїль – це невірна жінка, яка залишає свого чоловіка. Ізраїль – тою жінкою, Бог є тим чоловіком. І ось використання таких метафор, які, як ми колись бачили, були властиві не тільки Єзекіїлові, але започаткувавши свого часу, це пророк Осія. Вони дуже сильні, тому що вони підкреслюють усю гріховність і моральне падіння Ізраїля. Хочу наголосити, може, сьогодні на кількох рисах пророкування Єзекіїла, а саме, скажімо, може почну з такої, не буду зупинятися на деталях, але з такої цікавої, до чого заохочую і слухачів пізніше, відкрити книгу Єзекіїла, самим переконатися. Це пророк, який використовував фактично найбільше з усіх пророків Старого Завіту такий засіб, як символіка. Але символіка не словна, бо символіки є багато, є апокаліптичні частини, є откровення на Богослова, все у символіці, але символіка жестів. Пророк робить дуже багато символічних знаків. Причому ті знаки руками, тілом, але не тільки. Щось робить, щось ліпить, щось укладає. І ось це стає знаком для Ізраїля. Потім він дає коментар додатковий, а що ж це означає, як, наприклад, Єзекіїл голить собі голову і бороду, і потім третину волосся спалює, третину розкидає шаблею довкола міста, а ще третину розвіює за вітром. І можна собі уявити, він це робить так спеціально, скликаючи людей, вони дивляться на цю людину, знаючи, що це Божа людина, одночасно, що це якийсь дивак, щось таке робить, але потім пояснює, що така доля, як це волосся, порубане, спалене, розвіяне за вітром, це доля народу Ізраїля. Вони численні, їх багато, як тих волосинок, і ось частина з них буде знищена. Частина розвіється за вітром, піде на вигнання. Одним словом, це коли після ось такого наочного якби показу пророк пояснює, що це означає, це мусило глибоко западати в серця і душі людей і дійсно справляти враження на них і закликати, фактично мета була єдина, закликати до навернення. Але, кажу, не зупиняюся на цьому, це такі досить оригінальні риси пророка Єзекіїла, і кожен, читаючи його книгу, назбирає дуже багато прикладів такої його діяльності. Друга риса того, що пророк робить і яким чином він закликає до навернення, це, ну, фактично, може, тема, скажімо так, тема особистої відповідальності, відповідальності кожної людини за свої гріхи. І нам це здається чимось очевидним. Ми виховані у суспільстві християнському, уже суспільство вже 2000 років у цих схемах мислення християнських, але в Старому Завіті це не було очевидним. В Старому Завіті народ існував як щось ціле, не так особистість, не так індивідуум окремий, як весь народ Ізраїлю був вибраний Богом. Ось, це його стосувалися обітниці, це з ним, не з кожним ізраїльтянином, зокрема, а з усім народом Ізраїля Бог уклав завіт на Синаї, це усьому народові через Мойсея дав заповіді, і це також від усього народу вимагав їх дотримання. Це було чимось натуральним, тому що таке мислення переважало у тих стародавніх суспільствах, зрештою такі суспільства подібні і сьогодні, що можна знайти у світі, де доля окремої людини була менш важливою, ніж доля спільноти. Людина була просто частиною великої спільноти і разом з тою спільнотою переживала, ну, скажімо, якщо хтось у спільноти грішив, це відбивалося на всіх інших. А якщо Бог благословив, то благословив усім. Дійсно, найбільше це відображалося в такому колективному покаранні за гріхи. Гріх одної людини немовби переходив на усю громаду і обтяжував її. І в Старому Завіті також були і жертвоприношення за гріхи, ось ті суспільні, ось ті скоєні іншими людьми, скоєні усім Ізраїлем. Воно не було аж так індивідуалізовано. І пророк уже Єремія, а ще більше пророк Єзекіїл, нагадую, що це 6 століття до Христа, перша половина 6 століття, знаменують собою поворот у думці Ізраїля, у богословській думці, де більше починають звертати увагу на окрему людину, на особистість. Це була натуральна реакція на кризу ідеї вибраності Ізраїлю, на те, що колись Ізраїль був впевнений, що він вибраний народ, що от царі Ізраїлю від Давида, починаючи, вибрані Богом, династія Давидова буде тривати вічно, і раптом все це обривається. Тобто замішання в головах і в сумліннях ізраїльтян, як же бути з Божою обітницею для усього Ізраїля. Це ж ніби мало бути чимось непорушним, і тут раптом воно виявилося абсолютно зникомим. Як бути далі? І пророк Єзекіїл починає пояснювати і починає наголошувати, що у планах спасіння, звичайно, важливий народ Ізраїлю, він від цього не відходить, як сукупність людей, але також кожна людина, зокрема. Кожна людина має шанс спасіння. Якщо, скажімо, ти пробував жити життям благочестивим, життям вірної Богові людини, але через гріхи інших членів народу Ізраїля Ізраїль спіткала вавилонська неволя і остаточна руїна, то, мислячи у старих категоріях, фактично навіть для праведної людини не було майбуття, того, що вона підпадала під кару усього народу. А Єзекіїл починає робити розрізнення. Кожен відповідає за свій власний гріх. Гріхи батьків не спадають на гріхи дітей. Гріхи всього народу – це не конче обтяжують тих праведних людей, які спасуться. Ця ідея вже була колись, звичайно, вона тягнеться і від Амоса, і Ісаї, мова про решту Ізраїля, але у Єзекіїла це акцентування на особистості, на кожній людині. Він повторює так само, як у Єремії, вони обидва ці два пророки повторюють, напевно, популярне тоді прислів'я, яке функціонувало десь той час в Ізраїлі, батьки їли недоспілі чи яблука, чи винограду, на словом, недоспілі фрукти, а на зубах у дітей оскома. Бачите, так, гріх передається від батьків до дітей. І Єзекіїл силою каже, ні, далі Бог не буде слідувати за тим прислів'ям. Тому що Бог дивиться на кожну людину, зокрема. Я раджу 18 розділ книги Єремії почитати і подивитися, як він там, часом повторюючись, але це спеціально так риторично, щоб підкреслити вагу цієї ідеї, наголошує на цій особистій відповідальності. Це фактично вже підвалини нашого сучасного мислення. Ми не думаємо в категоріях спасіння усіх глобально, тільки більше думаємо про спасіння, чи розуміємо це спасіння, як спасіння кожної людини, зокрема. Кожна людина є, народжуючись, є тою чистою карткою паперу, на якій потім вона сама, ніхто інший, ні її батьки, а тільки вона сама пише свою долю. І те, що вона зробила злого, це її вчинки. Те, що вона зробила доброго, це її заслуга. І початки такого мислення ми знаходимо вже у пророка Єзекіїла. І на цьому я хотів особливо наголосити. Алло, студія, ви мене
так,
чуєте?
Так, чую так. Вас. Отже, маю таке запитання. Знаєте, коли ми можемо так аналізувати, наприклад, слова Ісуса, то він теж на це звертає увагу, що
так,
кожен відповідає. Ну, коли навіть говорили апостоли, що ось, напевне, цей хворий або там незрячий, то він, напевне, через гріхи батьків, то Ісус не казав, що так. Він не підтверджував цього.
Так, без сумніву. Була така історія з Ісусом, коли прийшли до нього і сказали про нещастя, яке спало на паломників, Пилат їх повбивав. Ну, там була то відома історія життя Пилата, який мав такий епізод неприємний. Він думав, що вон це якісь ворохобники, якийсь заколот там, воно так ніби виглядало зовнішньо, і там певних паломників вбито, і питають його, хто согрішив, вони чи їхні батьки? Ісус ще додає свій приклад, каже, ось там, він просто використовує, ми би сказали, хроніку, так? Хроніку дня, там завалилася вежа. Певна, чи вона зле була збудована, чи була стара, чи невідомо чого, але і придушила теж людей. Він питає, думаєте, що ті, які там загинули, вони були більшими грішниками, ніж інші мешканці Єрусалиму? Ну, тобто Ісус дійсно ось таку логіку відкидає. На жаль, вона покутує. Вона покутує сьогодні. Часом люди так от собі пояснюють нещастя когось, що, мовляв, ось це гріхи предків, так, на ньому відбиваються. Але, може, ми продовжимо це, може дати можливість радіослухачам подзвонити,
звичайно. Отож, дорогі радіослухачі, хочу запросити вас до телефонних дзвіночків. Можете телефонувати до нас, три лінії вільних, отож, хочу пригадати вам, які саме номери телефонів є вільними, на які можете зателефонувати. Код міста Києва 044-577-5646, мобільні оператори 096-560-1860, 093-272-0745. Отож, дорогі радіослухачі, долучайтеся зараз до прямого ефіру. Хочу пригадати, що ми зараз спілкуємося з отцем Володимиром Куснішем саме про пророка Єзекіїла, про його пророцтва, про усі слова, які він говорив. І за декілька хвилин, поки будете набирати наші телефони, ми короткий такий анонс нашої програми прослухаємо.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
І ми вже маємо першого слухача. Слава Ісусу Христу, вітаю вас.
Алло?
Так. Назвіться, будь ласка.
Це Радіо Марія, так?
Так, це Радіо Марія, це прямий ефір.
Добре, дякую.
Скажіть, маєте запитання до отця?
Так.
Зможете задати?
Ага. Слава Ісусу Христу, дорогі отці.
Слава навіки Богу, слухаю вас.
Так, люблю, старий, знаєте, а от тоді щодо сімейні лікарі передаються хвороби. От у ваших батьків був діабет або там ще щось, і воно справді так передається. То це чи кров Христа тепер може вилікувати, а раніше того не було. Дякую.
Дякую.
Ну, бачите, діабет то не гріх.
То хвороба.
Ми говоримо про хвороба. Є хвороби спадкові, є хвороби, звичайно. І часом дійсно гріхи батьків передаються на дітей. Яким чином? Не те, що воно за волею Бога так діється, правда, щоб якимось чином, власне, на цьому наголошував Єзекіїл, що не є волею Божою карати дітей за гріхи їхніх батьків. Але знаємо, що якщо батьки, якийсь гріх батьків може передаватися на дітей, чисто об'єктивно кажу, не як кара за їхні гріхи, якщо батьки, наприклад, не знаю, алкоголіки, чи якось били дитину, правда, жорстоко поводилися, чи і потім життя тої дитини з того приводу може бути дійсно зіпсоване. Це не є воля Божа, це не є покарання дитини за гріхи батьків. Тут відповідальність перед Богом кожної людини – це те, що вона сама зробила. Uh-huh. А навіть відповідальність моральна, можна сказати, людини, яка пройшла ось якісь такі, чи винесла сім'ї, чи через виховання якісь трагедії, якісь травми, то навіть, може, зменшена відповідальність. Є правда, так вчить теологія моральна про те, що треба зважати на обставини.
Отче, чи можна сказати, що наслідки гріхів наших, вони є і можуть на наших дітях бути, наприклад, відображенням? Тому що якщо
наслідки
ви сказали
наших
так,
гріхів, так. Але це не означає, що дітей покарано за наші гріхи, розумієте? А це викликає якраз до більшої відповідальності, тому що гріх так само, як і добро, має здатність поширюватися, якісь хвилі від людини відходять. Але я акцентую, що й добро також.
Добро також.
Якщо чим більше ви добра робите в житті, тим воно сторицею до вас вертається якимись несподіваними шляхами потім. Це теж загальне правило, вже пересвідчене і доведене життям.
Так, маємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу, вітаю вас. Назвіться, будь ласка. Навіки слава.
Прошу отця, це Ігор з Києва дзвонить. Я хочу запитати, чи може послати Господь пророка нашому народу, щоб вийти з тої складної ситуації, яка в нас є.
Студія, я попрошу, бо тут трошки ехо було.
Я зрозуміла. Отче, питає наш слухач, чи може Бог послати для України пророка, щоб вийти з тої ситуації. Тому що бачимо, що в давніх часах, в Старому Завіті, і потім Бог посилав пророків людям. Вони підказували людям, як іти, якою дорогою, як чинити, що вірити, або навіть розкривав ті пророцтва, давав пророки, давав, знаєте, таку якусь дорогу. А ось чи в нашому часі може Бог послати пророка, чи, можливо, після Ісуса вже пророків не буде? У мене навіть вже таке запитання.
Знаєте, чи Бог може? На таке питання завжди може бути тільки одна відповідь – Бог все може, так?
Так. Бога немає чи неможливого, так.
Так, ми не можемо Бога обмежувати тим, що Він може дати чи не може дати. Питання, як розпізнати. Ми маємо... Колись був один єдиний вибраний народ – Ізраїль, так?
Uh-huh.
І ось ці пророки Ізраїлю, чому ми про них говоримо, чому ми їх розпізнаємо як пророків? Та тому, що вони вписані в традицію Ізраїлю, з якого вийшов Ісус Христос, Спаситель. Так? І вже стартуючи від Ісуса Христа, ретроспективно дивлячись на релігійну традицію Ізраїлю, ми бачимо – ось ті святі постаті, які керували і вели нас, вели народ Ізраїлю, а потім і нас, до спасіння, правда? Ну, фактично, підводили mm-hmm. нас до Ісуса Христа. Зараз немає вибраного народу. Україна є таким самим народом, як будь-який інший, як той самий німецький, російський навіть, от, скажімо, сьогодні, mm-hmm. так, чи китайський mm-hmm. народ. Тут ми абсолютно не є особливі і питання, чи Бог, і тут уже питання, чи Бог взагалі посилає пророків сьогодні,
ну, так.
чи нам, чи іншим. Я думаю, що так. Що так, тільки, бачите, статус їхній інший, ніж пророків стародавнього Ізраїлю. Для нас, для нашої віри, пророки стародавнього Ізраїлю, вони певним чином нормативні, так, освячені. Через, кажу, ту традицію, яка вела до Ісуса Христа. Пророки, в Ісусі Христі маємо повноту откровення. Тобто, після Ісуса Христа, радикально нового у откровенні ми не сподіваємося, але є актуалізація його. Час змінюється, історія змінюється, люди живуть в різних епохах. Ми живемо в Україні в таку складну епоху, правда? В кожну епоху завжди були те, що ми називаємо якимись об'явленнями, так?
Угу.
Переважно, деякі з тих об'явлень церква часом дуже обережно, підходячи до цього, але офіційно визнає. От голосом Матері Божої, правда, там до когось, чи якісь інші об'явлення. От чи угу. хтось, такі люди, це пророки фактично. Це пророки сьогоднішнього дня. Але проблема з ними є така, що є проблема завжди розпізнавання. Чи через них, бо будь-хто може встати і сказати, правда, ось Бог мені сказав, так, і ось вам від Господа Бога. Питання, як перевірити,
угу.
як переконатися, і тут уже має бути розторопність людська, і я би сказав навіть так, до тої розторопності людської, якщо хтось буде виступати як пророк Божий сьогодні, належить передусім здоровий скептицизм.
Угу.
Треба подивитися на це. Треба завжди розуміти, що це важливе запитання, його дуже часто задають. Але треба розуміти, що для спасіння нашого, чи для спасіння... Бачите, я говорив про спасіння, про той індивідуалізм,
угу,
так,
угу,
уже,
так,
чи персоналізм може, навіть індивідуалізм, то зле звучить, то так якби щось егоїстичне, так, ось цей персоналізм у спасінні, кожна людина йде до спасіння, важливим для Бога є душа людини, наскільки важливим для Бога є існування людей, у тих спільнотах натуральних, якими є нації, держави, правда, які ми знаємо, це все пливне, це все змінюється. Найважливішим для Бога є спасіння кожної людини, зокрема. І тому, чи Бог може послати когось, хто буде пророкувати сьогодні для України, якщо би хтось такий от з'явився, перша реакція має бути дійсно здоровий скептицизм. Чи то хтось не просто так,
аби мати знаєте, славу.
Самозванець або трошки mm-hmm. хворий на голову, по-різному можна бути, так?
Mm-hmm.
А щоб переконатися у його пророцтві, то дійсно треба певної дистанції. Дуже зблизька не можна з часом. Тобто завжди, якщо є якесь раціональне зерно слідувати, якщо часом людина є пророком від Бога, говорить добрі речі, а ми в нашому здоровому скептицизмі боїмося за тим іти до кінця, то не є катастрофою. Кажу, тому що для спасіння ми усе маємо. Для спасіння це Ісус Христос, це віра в Нього, це Його смерть на Христі, яка нас врятувала, іти за Ним. В останній вечері лишив нам Євхаристію, правда, є таїнства, ось цього триматися, і це є вірна дорога. А все решта є додатком, актуалізацією, і, кажу, завжди залишається проблема інтерпретації. Тобто тут завжди може бути трошки слизький ґрунт.
Угу, насправді. І насправді слова Єзекіїла, пророка Єзекіїла, досить такі актуальні в наш час, тому що кожний має особисто трудитися, працювати над своїм духовним життям. І мені здається, тоді вже і ми зрозуміємо, чи то є пророк, чи то не є пророк, і чи нам потрібно буде тоді кожному пророка. Тому що якщо ми будемо слідувати навчанню церкви, то ми будемо вдосконалюватися з кожним кроком. І тоді спільнота наша буде теж вдосконалюватися, тому що кожен буде працювати над собою. І це насправді дуже чудово. Якби ось так ми вже від сьогоднішнього дня розпочинали такий крок за кроком, що змінювати суму життя. Як завжди, ми маємо ці реколекції навіть, правда, отче?
Так, то є робота на все життя. Робота на все життя, щоб навернутися до Бога. На тому і життя полягає, щоб кожен день робити якийсь крок у правильному напрямку.
Так, якщо ми вже заговорили за гріхи батьків, то мене ще також цікавить... приклад батьків. Чи пророк Єзекіїл щось говорив ще на рахунок такого виховання? Ну, тому що так, як у нас ще зараз завершується вже рік родини, просто цікаво, чи він звертав увагу, тому що гріх, зрозуміло, а ось просто я так знайшла в Святому Письмі, що чому син не несе кривди батька? Тому що син чинить за законом і по правді пильнує всі мої постанови і виконує їх. Тобто,
звідки ви це взяли?
Я знайшла в книзі пророка Єзекіїла, 18 розділ.
Так.
І тому я так розумію, що він, напевне, щось і говорив на рахунок виховання дітей, покоління молодого.
Чесно кажучи, зараз мені так важко сказати. Угу. Я щось не пригадую, щоб це... Він не входив тут в деталі, я думаю, виховання. Якщо хочете знайти більше на тему виховання, так, треба йти до цих відносин батьків-дітей, шукати в літературі мудрості. У книзі Приповідок, Сираха, там десь ми дійсно в книзі мудрості щось подібне знайдемо.
Угу.
Поради дітям, поради щодо виховання дітей, але застерігаю, там педагогіка не зовсім відповідає нинішнім стандартам популярним безстресового виховання дітей. Часом там дійсно вимагається стресове виховання, яке сьогодні, скажімо так, не зовсім актуальне.
Угу.
Так.
Зараз багато є різних видів виховання, і тут вже різних напрямків, то це вже, як то кажуть, кожен вибирає, вирішує, що як, але головне, щоб людина, щоб дитина розуміла і бачила завжди оцей приклад. Просто мене так доторкнуло це слово, що син чинить за законом. Ну, тобто цей закон йому хтось би мав би пояснити або розкрити.
Так, бачите, ми відійшли вже від Єзекіїла. Я думаю, що ми, бо тут наступна тема в мене Єзекіїла, але я думаю, ми не будемо її торкатися, того, що вже немає часу. Дійсно, починати тему.
На завершення не будемо, так.
Та. Але...
Можливо, отче, просто хотіли би ще підсумувати, так як вже бачу, в нас дзвіночків немає. Сьогоднішнього катехезу на що би ще якось підсумок, будь ласка.
Я кажу, що стосовно батьків і дітей, так, це передавання від батьків до дітей заповідей Божих, це ми знайдемо у П'ятикнижі Мойсеєвому. Там є кілька разів, так трапляється, що сказано, якщо син запитає тебе, звідки ці закони, звідки ось ці установи, те, що ми святкуємо, то і це до батька ти маєш йому розказати, правда, пояснити. Тобто ось у п'ятикнижі Мойсеєвому є наголос на ось цій передачі від покоління до покоління, від старших до молодших, мови про Бога, про його заповіді. І це дійсно є. Це дійсно є, ось так, і на цьому наголошується. І зрештою, сьогодні, ну, звідки люди черпають віру, звідки люди знаходять Бога, кожна доля інша, особиста, але думаю, якщо би якийсь спільний знаменник шукати, то, напевно, на першому місці буде від старших, від батьків, з родини, з сім'ї. Так, десь так. З свого середовища, з якого людина вийшла. Там перша школа віри.
Так, з особистого такого прикладу.
Так, це далі актуально.
Дякую, отче. Дякую, що ми сьогодні змогли більше пізнати про пророка Єзекіїла, що ми змогли поспілкуватися і почали розуміти, можливо, хтось не розумів, можливо, розуміли. Ну, ще, можливо, комусь підтвердили, що все ж таки в наші часи можуть бути пророки, але ми маємо до цього бути обережними і не одразу так оцінювати, довіряти церкві і покладатися на слово церкви. Дякуємо ще раз. Хочу пригадати нашим слухачам, що сьогодні в денній катехезі ми могли поспілкуватися з отцем Володимиром Куснішем про пророка Єзекіїла і про ті часи, і таку паралель ми трошечки провели з сьогоднішнім днем. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
З Богом!